Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពុជរិស័យនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Trump វាយប្រហារសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះរឿងចោទប្រកាន់ដកតំណែងមនុស្សយ៉ាងហោច12នាក់បានស្លាប់និង20នាក់ជាងទៀតបានរងរបួសធ្ងន់ក្រោយការធ្លាក់យន្តហោះនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិប្រមាណថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងចុះថយ 3% បើបាត់បង់ EBA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មថាការដាំបន្លែច្រើនលើសតម្រូវការនាំឲ្យតម្លៃធ្លាក់ចុះលោកសុកពិសិដ្ឋអ្នកលក់បន្លែម្នាក់នៅក្នុងផ្សារនេះមានបានប្រាប់ VOA ថា
មកកើតទីផ្សារមួយឲ្យបន្លែខ្មែរយើងបានផិតថេរល្អវាជាជនយើងដឹងថាគូកសិករវាដឹងថាធ្វើមកបានដឹងថាបន្លែវាមានថេរអញ្ចឹងណាតោះនេះអត
់សមាគមធាងត្នោតអំពីវនីវកុំឲ្យមានការលុបបឹងនៅភ្នំពេញបន្តទៀតនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនរបស់អ្នកនេសាទនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបថយចុះខ្លាំងចំពេលត្រីថយចុះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពុជរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបន្តវាយប្រហារសមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះរឿងចោទប្រកាន់ចង់ដកលោកចេញពីតំណែងស្របពេលដែលមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាជាបន្តអំពីគម្រោងកាត់ទោសលោកក្នុងព្រឹទ្ធសភាពួកនិយមឆ្វេងជ្រុលពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលអត់ធ្វើការអ្វីសោះបាននិយាយថាពួកគេចង់ប្រញាប់ប្រញាល់រុញសំណុំរឿងទៅឲ្យព្រឹទ្ធសភាពីព្រោះពួកគេថាប្រធានាធិបតី Trump ជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិពួកគេសាហាវណាស់អ្វីក៏និយាយចេញដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេលែងចង់ប្រញាប់ហើយពួកគេចង់ធ្វើយឺតយឺតវិញពួកអ្នកកុហកទាំងនេះជាសម្ដីរបស់លោក Trump នៅលើប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីសប្តាហ៍មុនសមាជិករដ្ឋសភាដែលកាន់កាប់ដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យស្ទើរតែទាំងអស់គ្នាបានអនុម័តលើបទចោទ2ប្រឆាំងលើលោក Trump ដែលជាការនាំឲ្យលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី3ដែលត្រូវជាប់ចោទដកហូតតំណែងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ243ឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានជាប់ចោទក្នុងបទរំលោភអំណាចប្រធានាធិបតីដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រោយមកបានរារាំងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សភាដើម្បីស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពរបស់លោកប្រធានរដ្ឋសភាលោកសី Nancy Pelosi បានពន្យាពេលនៃការបញ្ជូនបទចោទប្រកាន់ទាំងពីរទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមការវិនិច្ឆ័យទោសក្នុងព្រឹទ្ធសភាលោកសីបានថ្លែងថាលោកសីនឹងមិនបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅព្រឹទ្ធសភាទេរហូតដល់ពេលណាដែលព្រឹទ្ធសភាយល់ស្របលើវិន័យនៃដំណើរការវិនិច្ឆ័យទោសរួចរាល់សិនមានអ្នកនាំព្រឹទ្ធសភាលោក Mitch McConnell បានបន្ទន់ការប្រឆាំងជំទាស់របស់លោកចំពោះការទាមទាររបស់មេដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ Chuck Schumer ដែលចង់ឲ្យមានការផ្ដល់សក្ខីកម្មពីសំណាក់មន្ត្រី4រូបដែលក្នុងនោះមានរួមទាំងអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិ John Bolton និងនាយកខុតការឡៃស្ដីទីរបស់សេដ្ឋវិមាន Mick Mulvaney នៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យទោសក្នុងព្រឹទ្ធសភាឥឡូវនេះលោកថ្លែងថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនច្រានចោលការកោះហៅកសិនស័ក្តិសិទ្ធិមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានប្រមាណថាកម្ពុជានឹងប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការថមថយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដល់ទៅ 3% បើសិនជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលផ្ដល់ដោយសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបឬ EU កំពុងពិចារណាដំណើរការនីតិវិធីដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសហភាពអឺរ៉ុប EBA ដែលកម្ពុជាបានទទួលតាំងពីឆ្នាំ2001បើសិនជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនស្ដារស្ថានភាពមកដូចដើមវិញទេការសម្រេចជាចុងក្រោយរបស់ EU ថាត្រូវភ្ជួរ EBA ឬយ៉ាងណានឹងធ្វើឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់វិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាស្ថិតក្នុងរង្វង់ 7% ក្នុងឆ្នាំ2019លទ្ធភាពនៃការដកចេញអនុគ្រោះការដកការអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មក្រុមប្រព័ន្ធ EBA នៅឆ្នាំក្រោយនឹងធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធ្លាក់ចុះ 3% នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ IMF ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជារំពឹងថានឹងស្ថិតនៅកណ្ដាល 6.8% នៅឆ្នាំ2020ដោយសារទំហំនៃការនាំចេញផលិតផលសម្ភារបំពាក់ទៅសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារធំបំផុតរបស់កម្ពុជានេះបើយោងតាម IMF គួរបញ្ជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបបានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំលោភសិទ្ធិនយោបាយជាប្រព័ន្ធនិងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលក្នុងនោះមានការចាប់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ឃុំឃាំងការរំលាយអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំនិងការហាមឃាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំយន្តហោះកាហ្សាក់ស្ថានមួយគ្រឿងដែលមានមនុស្សជិះជាង90នាក់បានធ្លាក់ក្រោយពីទើបបានហោះហើរកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនាំឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច12នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង20នាក់រងរបួសយ៉ាងធ្ងន់នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីសំណាក់អាជ្ញាធរគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យយន្តហោះស៊ីវិលនៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Back Air បានហោះបុកជញ្ជាំងស៊ីម៉ង់មួយនិងអាគារកម្ពស់ពីរជាន់មួយខ្នងក្រោយពីបានហោះហើរចេញពីអាកាសយានដ្ឋាន All Mighty ដើមដំបូងអាជ្ញាធរស្រុកបាននិយាយថាមានអ្នកស្លាប់ចំនួន15នាក់ប៉ុន្តែក្រោយមកក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអាស៊ីកណ្ដាលនេះបានបន្ថយចំនួនអ្នកស្លាប់វិញដោយមិនបានផ្ដល់មូលហេតុអ្វីទេ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មថាការដាំបន្លែច្រើនលើសតម្រូវការនាំឲ្យតម្លៃធ្លាក់ចុះសមាគមធាងត្នោតអំពីវនីវកុំឲ្យមានការលុបបឹងនៅភ្នំពេញបន្តទៀតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចោតប្រកាសដើម្បីទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងបង្ហាញពីការបែកខ្ញែកនយោបាយយ៉ាងស៊ីជម្រៅហើយនៅក្នុងការផ្សាយសាររបស់អ្នកនេសាទនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបថយចុះចំពេលផលត្រីចុះទាបនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំនៅប្រឈមបញ្ហាវែងឆ្ងាយមិនចេះចប់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកដាំបន្លែមួយចំនួនកំពុងត្អូញត្អែថាតម្លៃបន្លែឆ្នាំនេះធ្លាក់ចុះខ្លាំងពេករហូតដល់កសិករខ្លះសម្រេចចិត្តដកដំណាំបន្លែរបស់ខ្លួនចោលប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងកសិកម្មនៅថ្ងៃសុក្រនេះបញ្ជាក់ថាតម្លៃបន្លែធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសដោយសារកសិករដាំបន្លែដូចគ្នានិងទទួលបានផលច្រើនលើសតម្រូវការកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងកសិកម្មនៅថ្ងៃសុក្រនេះលើកឡើងថាតម្លៃបន្លែស្ពៃជាងទាធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារកសិករដាំដូចគ្នានិងទទួលបានផលច្រើនលើសតម្រូវការការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរូបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការត្អូញត្អែរបស់កសិករមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តដោយមានការថតផ្សព្វផ្សាយថាតម្លៃបន្លែរបស់ពួកគេធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងហើយអ្នកខ្លះដកបន្លែចោលជាដើមលោកច័ន្ទហេងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្នុងខែធ្នូនេះអាកាសធាតុល្អសម្រាប់ដាំដំណាំជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាកសិករសម្រុកដាំបន្លែប្រភេទដូចគ្នាហើយទទួលបានផលច្រើនលោកបន្តថាកសិករដែលដាំបន្លែទទួលបានផលលើសតម្រូវការទាំងនោះមានតែមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះហើយលោកថាពួកគេមិនមែនជាអ្នកក្នុងសហគមន៍ដែលទទួលបានការណែនាំពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្នុងការដាំបន្លែនោះទេ
យើងបានណែនាំតាមសហគមន៍តាមឯកជនណាឲ្យចុះទៅតាមរិញតបកសិករប្រមូលផ្ដុំអ្នកដាំបន្លែហ្នឹងប្រមូលផ្ដុំតាមចែកមុខគ្នាយើងបានណែនាំតាមសហគមន៍តាមអីហើយខ្លះតែគាត់នៅក្រៅរិញសហគមន៍ក្រៅអីទេដែលគាត់ចេះតែដាំមើលឃើញគេដាំបន្តគ្នាទៅ វាទៅជាអញ្ចឹងណាហើយបើតាមក្នុងអរិយសហគមន៍ផងអីគេមានចែកមុខតាមគ្នាទៅចែកវេនគ្នាតាមណាបន្លែអីណាបន្លែអីទៅគឺគេគាត់មានទីផ្សាររាល់ថ្ងៃក្នុងសហគមន៍
ក្នុងចំណោមកសិករដែលត្អូនត្អែនោះកសិករម្នាក់លោកអឹមសុភ័ក្រអាយុ40ឆ្នាំដែលជាអ្នកដាំស្ពៃជើងទានៅស្រុករតនមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងបានប្រាប់ VOA ថាទីជើងទារបស់លោកធ្លាក់ចុះតម្លៃដល់ត្រឹម300រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនិងស្ទើរគ្មានអ្នកទិញហើយលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកជិតខាងរបស់លោកត្រួតទទួលបានការណែនាំពាក់ព័ន្ធនឹងការដាំបន្លែពីមន្ត្រីជំនាញនោះទេដោយលោកគ្រាន់តែដាំតាមគ្នាប៉ុណ្ណោះ
និយាយរួមយើងអត់តាមទេបងអត់យើងដាំទៅតាមគ្នាតាមគ្នាផងអញ្ចឹងណាព្រោះយើងមិនបានសិក្សាអីតើអ្នកណាដាំអ្នកណាមិនដាំអីអញ្ចឹងយើងអត់បានទេ
ត្រីរបស់មន្ត្រីកសិកម្មខេត្តបាត់ដំបងបានចុះទៅសាកសួរកសិកររូបនោះមន្ត្រីបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយអះអាងថានៅឆ្នាំនេះកសិករនាំគ្នាដាំដុះបន្លែស្ពៃចិនបរិមាណច្រើនលើសតម្រូវការបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ថ្លៃមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តបាត់ដំបងក៏បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដាលនោះថាមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តបាត់ដំបងកំពុងសហការជាមួយសហភាពប្រជាកម្មខេត្តដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនលោកអឹមសុភ័ក្រឲ្យទទួលបានតម្លៃសមរម្យលោកអឹមសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថាក្រោយមន្ត្រីចុះមកជួបលោកមន្ត្រីប្រាប់ថានឹងចុះមករៀបចំគម្រោងសម្រាប់ដាំដុះដើម្បីបញ្ជាក់បញ្ហាដូចលើកនេះអ្នកលក់បន្លែនៅផ្សារដើមគរនិងផ្សារនៀកបៀក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានត្អូញត្អែរដែរថាការដាំដុះបន្លែនៅរដូវនេះទទួលបានផលច្រើនដូច្នេះលក់មិនសូវដាច់និងមានតម្លៃទាបជាងឆ្នាំកន្លងទៅលោកសុកពិសិដ្ឋអ្នកលក់បន្លែម្នាក់ក្នុងផ្សារនៀកមាសប្រាប់ថាលោកតែងនាំបន្លែមកពីស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលមកលក់នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកបន្តថាក្នុងឆ្នាំនេះបន្លែស្លឹកជាពិសេសស្ពៃជើងទាមានតម្លៃទាបជាងឆ្នាំកន្លងទៅដោយតម្លៃលក់ចេញក្នុងឆ្នាំនេះបានត្រឹមពី1200រៀលទៅ1500រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំមុនមានតម្លៃពី1500ទៅ2000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមអ្នកលក់បន្លែវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាគណៈបន្លែនាំយកមកពីកសិករក្នុងស្រុកកំពុងទទួលបានផលច្រើនបន្លែដែលនាំចូលមកពីបរទេសជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមនៅតែបន្តនាំចូលដោយមានតម្លៃថោកជាងនិងទុកបានយូរជាងបន្លែក្នុងស្រុកលោកបន្តថាប្រសិនបើมันមានការនាំចូលបន្លែពីបរទេសច្រើននោះបន្លែក្នុងស្រុកអាចនឹងមិនធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងដូច្នេះទេ
គេចូលមកច្រើនបើយើងដាំបានច្រើនទៀតអញ្ចឹងចាល់មកកើតពីផ្សារ100ប្លែកខ្មែរយើងបានផុតថេរល្អវាជាជនអញ្ចឹងដឹងអាគូកសិករវាដឹងអាធ្វើមកបានដឹងអាប្លែកវាមានថេរអញ្ចឹងណាតោះនេះអត
់ VOA มันអាចតាក់ទងសំខាន់អត្ថាធិប្បាយពីលោកសៀងថៃនិងលោកឡុងកែមវិចិត្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានទេលោកយ៉ងសង្គមាអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងជាអតីតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថាសេដាក់លើកឡើងថាក្រសួងជំនាញគួរមានវិធានការគ្រប់គ្រងកសិករក្នុងការផលិតនិងរៀបចំកសាងសង្វាក់ទីផ្សារបន្លែនិងរឹតបន្តឹងការនាំចូលបន្លែពីបរទេសលោកយ៉ងសង្គមាដែលបច្ចុប្បន្នជាថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានប្រសាសន៍ថា
តាមពិតអរនឹងអាចធ្វើបានសំខាន់ការដឹកនាំការដំណំទួលទូអង្គនៃពាក់ព័ន្ធរបស់នៅធ្វើការជាមួយគ្នាទីហ្នឹងនៅផ្សារជាមួយដែលយើងធ្លាប់ធ្វើការហ្នឹងអ្នកលក់បន្លែមក20 30តោកអីចឹងឬក៏50 60តោកទៅទីសងសាធំថាតូចហើយថ្ងៃគេត្រូវការបន្លែមួយមុខប្រហែលពី300គីឡូ400 500គីឡូទៅតាមតម្រូវការជាងណាប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងត្រូវមានអ្នកដែលគាត់មកដឹកនាំឲ្យកសិករចេះធ្វើការជាមួយអ្នកខាងទីផ្សារហ្នឹង
លោកយ៉ងសង្គមាបញ្ជាក់ថាបើតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់លោកអ្នកដាំបន្លែអាជីពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានប្រមាណជា 50,000 នាក់ដែលភាគច្រើនពួកគាត់ពូកែក្នុងការផលិតប៉ុន្តែមិនពូកែរកទីផ្សាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
របាយការណ៍ចុងក្រោយមួយរបស់សមាគមធាងត្នោតបានរកឃើញថាក្នុងចំណោមបឹងទាំង26នៅភ្នំពេញបឹងចំនួន16ត្រូវបានលុបទាំងស្រុងរួមទាំងបឹងកក់ដែលនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរសមាគមនេះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាបឹងដែលនៅសេសសល់ក្នុងក្រុងនេះនឹងអាចបាត់បង់នៅថ្ងៃខាងមុខដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទីក្រុងលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសមាគមធាងត្នោតហៅកាត់ថា STT បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ចុងឆ្នាំរបស់ខ្លួនមួយដោយអំពាវនាវកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តការលុបបឹងនិងដីសើមផ្សេងទៀតដោយលើកឡើងអំពីការបាត់បង់កន្លែងស្តុកទឹកដ៏សំខាន់សម្រាប់ទីក្រុងបើតាមរបាយការណ៍ស្តីអំពីបឹងចុងក្រោយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាភាសាខ្មែរកម្រាស់ជាង30ទំព័រដែលចេញផ្សាយនៅសប្តាហ៍នេះសមាគមធាងត្នោតបានលើកឡើងថាបឹងនឹងតំបន់ដីសើមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចិត្តត្រូវបានបាត់បង់ទាំងស្រុងហើយប្រសិនបើស្ថានភាពនេះនៅតែបន្តដោយការស្មានទុកទីក្រុងនិងតំបន់នៅជុំវិញអាចនឹងត្រូវរងគ្រោះពីទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរការបាត់បង់ពូជត្រីការបាត់បង់អាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់បែបធម្មជាតិនិងការបាត់បង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានរបាយការណ៍បន្តថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកក្នុងចំណោមបឹងចំនួន26ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានបឹងចំនួន16គឺស្មើនឹង 60% នៃផ្ទៃដីបឹងទាំងអស់ត្រូវបានចាក់ដីលុបបំពេញនិងបឹងចំនួន10ទៀតត្រូវបានចាក់ដីលុបខ្លះៗរួចហើយមូលហេតុចម្បងនៃការលុបបឹងនោះបណ្ដាលមកពីការសាងសង់បុរីតំបន់លំនៅឋាននិងទីក្រុងរណបសមាគមធាងត្នោតបានរកឃើញថាបឹងទំពុន1និង2និងបឹងជើងឯកត្រូវបានលុបដោយផ្នែកនិងកំពុងលុបផងដែរចំណែកបឹងតមោកឬបឹងទំនប់កប់ស្រូវក៏ត្រូវបានលុបខ្លះៗនិងមិនមានផែនការច្បាស់លាស់នោះទេបើតាមរបាយការណ៍នោះតំបន់ដីសើមនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏រងការបាត់បង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែរចន្លោះឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2019តំបន់ដីសើមសំខាន់ៗជាង 40% ត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារការចាក់ដីលុបបំពេញឬតាមរយៈការធ្វើអនុប្រយោគនិងការជួលសមាគមធាងត្នោតបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកុំឲ្យបន្តលុបបឹងនិងតំបន់ដីសើមសំខាន់ៗដូចជាបឹងតមោកនិងតំបន់ដីសើមបឹងទំពុនឬជើងឯកដែលគួរត្រូវបានអភិរក្សក្រោមច្បាប់ពិសេសដែលមានការការពារយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលោកសឿងសារ៉ននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមាគមធាងត្នោតបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកន្លងទៅការលុបបឹងស្ថិតក្នុងរូបភាពមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយរបាយការណ៍នៃការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានមិនត្រូវបានដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈនោះទេលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីបឹងគួរត្រូវបានអញ្ជើញជាដៃគូក្នុងការពិភាក្សាយោបល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកសឿងសរនបានលើកឡើងទៀតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែរក្សាទុកបឹងដែលនៅសេសសល់ដើម្បីទុកជាកន្លែងស្តុកទឹកនិងរក្សាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទីក្រុងផងដែរ
ផលប៉ះពាល់បរិស្ថានវាមានច្រើនណាស់ទាក់ទងការលុបបឹងបើយើងក៏លើកមើលទៅប្រទេសជិតខាងវិញដូចត្រឹមវៀតណាមត្រឹមថៃគេអនុវត្តគេទុកបឹងនៅកណ្តាលទីក្រុងដើម្បីជាមួយវាជួយចំណាយច្រើនក្នុងការផ្តល់នូវប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជួយធ្វើឲ្យទីក្រុងយើងជាជា
ប្រជាជននៅទីក្រុងភ្នំពេញមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់សប្តាហ៍នេះប្រជាជនជាង2លាននាក់កំពុងរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលក៏បានពង្រីកទីក្រុងនេះដើម្បីបំពេញតម្រូវការដ៏លើសលប់នេះផងដែរការលុបបង្កក់នៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញបានក្លាយជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់មួយកាលពីឆ្នាំ2008បឹងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកន្លែងស្តុកទឹកជិតបំផុតសម្រាប់ភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញគឺលោកមេតមាសភក្តីបានថ្លែងការពារថាការលុបបឹងគឺដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលបានគិតគូរអំពីផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ដែលកើតមានដើម្បីប្រយោជន៍រួមប្រយោជន៍សាធារណៈនិងប្រយោជន៍សង្គមជាតិតាកតងនឹងបឹងដែលនៅសេសសល់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូចជាបឹងតមោកនិងបឹងទំពុនអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញរូបនោះបានមានប្រសាសន៍ថា
អពាក្យថាការលើកឡើងលុបបង់ទៅមុខលុបមើលអីនេះខ្ញុំមិនដឹងថាជួនច្រឡប់ទៅវិញមិនខ្ចទៅមើលគាត់ទៅមើលចាក់ដៃទៅបាត់បឹងទៅសេនាទៅបានលើកឡើងបាត់បឹងទៅមុខអីចឹងលុបបង់ទៅមុខអីខ្ញុំអត់យល
់ប៉ុន្តែលោកទទួលស្គាល់ថាផ្នែកមួយនៃបឹងត្រូវលុបដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងទីក្រុងលោកក៏បានច្រានចោលការលើកឡើងថាការលុបបឹងនៅភ្នំពេញបានធ្វើឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញងាយនឹងរងគ្រោះនឹងការលិចលង់ដោយសារទឹកភ្លៀងដែលតែងតែរងការរិះគន់ពីសាធារណជនន
ិយាយជាក់ស្ដែងទៅប្រហែលយើងនិយាយទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងពីដើមឡើយភ្លៀងលិចតំបន់ខ្លះលេងតែ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃជាក់ស្ដែងណាឥឡូវនេះបើភ្លៀងល្មមៗណាកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងអស
់គួរបញ្ជាក់ថាជាបន្តបន្ទាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថាការលិចផ្លូវនិងលិចផ្ទះពេលភ្លៀងម្ដងនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺដោយសារភ្លៀងខ្លាំងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
A drama queen refers to someone who is overly dramatic, extreme in their reactions.And has a natural tendency to exaggerate a situation by making it worse than it really is.
ចាអរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី clear ថា drama queen គឺចង់សម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលជាធម្មតាមានប្រតិកម្មហួសហេតុទៅនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងហើយភាគច្រើននឹងច្រើននិយាយពន្លើសហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ហួសពីការពិតទៅទៀត
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori វិលត្រឡប់មកជួបប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការទស្សនាកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងនឹងដឹងអំពីអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរនៅសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងមួយចំនួន
The apple does not fall far from the tree means that children and their parents are very similar. They can be similar in many ways, such as the way they look, their characteristics,their likes or dislikes
ចាអរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី clear ថា the apple does not fall far from the tree មានន័យថាកូនដូចឪពុកម្ដាយហើយដូចហ្នឹងគឺអាចដូចមុខមាត់ឬដូចចរិតរបៀបឬការចូលចិត្តនឹងការមិនចូលចិត្តជាដើម
លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធីនេះបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/khmerspecialenglishនិងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori
ឆ្នាំ2019នឹងត្រូវបានគេចងចាំថាជាឆ្នាំមួយដែលរដ្ឋសភារដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ពីតំណែងជាលើកទី3នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈដែលព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសមាជិកភាគច្រើនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនទំនងជានឹងដកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីតំណែងនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនោះទេចំនួនរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រជំនាញការចាត់ប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីតំណែងនេះបង្ហាញនឹងការបែកខ្ញែកយ៉ាងស៊ីជម្រៅដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរការពិភាក្សាអំពីនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅរដ្ឋសភារាយការណ៍អំពីភាពជាប់គាំងនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2019អ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់បំផុតដែលប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រកាសបានគឺជាការបោះឆ្នោតដែលធ្លាប់មានតែប្រធានាធិបតីអាមេរិកមុនលោក Donald Trump ចំនួន2នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលពួកគេបានប្រឈមអ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
The facts are uncontested. The president abused his power for his own personal political benefit at the expense of our national security.
ការពិតមិនអាចប្រកែកបានលោកប្រធានាធិបតីបានរំលោភបំពានអំណាចរបស់លោកដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយផ្ទាល់ខ្លួននិងខូចខាតដល់សន្តិសុខជាតិរបស់យើងដោយលោកបានផ្អឹបជំនួយយោធាសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់មួយនៅសេតវិមានរបស់ប្រធានាធិបតីដើម្បីជាថ្នូរទៅនឹងការប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោក
ប៉ុន្តែការពិតនៃការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដារវាងលោក Trump ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលបង្កឲ្យរដ្ឋសភាបើកការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល3ខែនិងការផ្ដល់សេចក្តីកម្មជាសាធារណៈចំនួន80ម៉ោងនៅតែត្រូវបានជជែកដេញដោលយ៉ាងខ្លាំងក្លា នៅទីបំផុតក៏មានការចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅបទចោទចំនួន2ដែលថាលោកបានបំពានអំណាចខ្លួនឯងនិងរារាំងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋសភាក្នុងការបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើរូបលោកលោក John Lewis អ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
A nation is founded on the principle that we do not have kings, we have presidents, and the constitution is our compass. When you see something that is not right,
របស់យើងត្រូវបានស្ថាបនាឡើងក្រោមគោលការណ៍ដែលថាយើងមិនមានស្ដេចទេយើងមានតែប្រធានាធិបតីតែប៉ុណ្ណោះហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគឺជាត្រីវិស័យចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដល់យើងនៅពេលដែលយើងមើលឃើញអ្វីមួយមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌យើងមានកាតព្វកិច្ចខាងសីលធម៌ក្នុងការនិយាយអ្វីមួយឬធ្វើអ្វីមួយ
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអះអាងថាលោកត្រាំធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសមកជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2020លោក Adam Schiff អ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានប្រសាសន៍ថា
When the president sacrifices our interests our national security for his election he is sacrificing our country for his personal gain What is at risk here is the very idea
នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីលះបង់ផលប្រយោជន៍របស់យើងដើម្បីការបោះឆ្នោតរបស់លោកមានន័យថាលោកកំពុងតែលះបង់ប្រទេសរបស់យើងសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្វីដែលជាហានិភ័យនៅទីនេះគឺថាគំនិតនៃអត្តសញ្ញាណរបស់អាមេរិកតែម្ដងដែលថាយើងជាប្រជាជាតិនៃច្បាប់មិនមែនប្រជាជាតិរបស់បុគ្គលណាម្នាក់នោះទេ
សិទ្ធវិមានបានបញ្ចេញសេចក្តីសង្ខេបនៃការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដារបស់លោកត្រាំកាលពីចុងខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះក្រោយពីមានពាក្យបណ្ដឹងពីអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ម្នាក់អំពីការប្រព្រឹត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីការនេះបានធ្វើឲ្យមានការបកស្រាយខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងសិទ្ធវិមាននិងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថា
I have to put up with Adam Schiff on a on an absolutely perfect phone call.To the new president of Ukraine. That was a perfect call.
ខ្ញុំត្រូវស៊ូទ្រាំជាមួយលោក Adam Schiff ពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះរឿងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយទៅកាន់ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនវាគឺជាការសន្ទនាដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយ
សមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏បានតវ៉ាចំពោះរបៀបដែលសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតនេះដែរសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅតែមូលមតិគ្នាការពីប្រធានាធិបតីរបស់ពួកគេដោយអះអាងថាសមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យកំពុងព្យាយាមកែប្រែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016លោក Steve Scalise អ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថា
They hate the 63 million Americans who voted for this president.
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង63លាននាក់ដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកប្រធានាធិបតីត្រាំ
។វោហារសាស្ត្រធ្ងន់ធ្ងរបង្ហាញនៅចំណុចរបត់មួយដ៏គួរឲ្យបារម្ភនៅក្នុងការជជែកដេញដោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។អ្នកស្រី Jennifer Victor នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Mason បានថ្លែងថា
We are in a state of heightened partisan polarization. And there's no question that the polarizationaffects what's going on now with impeachment.
យើងកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមានការបែកខ្ញែកតាមនានាការគណៈបកនយោបាយខ្លាំងណាស់ការបែកខ្ញែកគ្នានេះពិតជាប៉ះពាល់ដល់អ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីពីតំណែងខ្ញុំគិតថាយើងមិនដែលឃើញមានការបែកខ្ញែកគ្នារបៀបនេះនៅក្នុងអំឡុងការចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីមុនពីតំណែងទេសូម្បីតែជាមួយលោក Bill Clinton និងលោក Richard Nixon ក៏ដោយ
នៅទីបំផុតការជជែកដេញដោលគ្នាខាងនយោបាយនេះមិនបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រឬមតិសាធារណជនប៉ុន្មានទេដោយដែលការស្ទង់មតិបានបង្ហាញស្រាប់ការបោះឆ្នោតសម្រាប់ចុងក្រោយទៅលើការចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីតំណែងនេះធ្វើឡើងស្ទើរតែតាមនានាការគណៈបកនយោបាយនីមួយៗទាំងស្រុងស្ថានភាពនេះនឹងរៀបចំឲ្យមានស្ថានភាពចំនួននយោបាយកាន់តែខ្លាំងក្លានៅដើមឆ្នាំក្រោយតែកទៅនឹងសាវនាការជំនុំជម្រះលោកត្រាំនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនរបស់អ្នកនេសាទនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបថយចុះខ្លាំងចំពេលផលត្រីចុះទាបនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំនៅតែប្រឈមបញ្ហាវែងឆ្ងាយមិនចេះចប់តទៅទៀតនេះលោកពោជរិស័យនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្មសម្រុកចូលទីផ្សារទំនើបក្រុងហុងកុងខណៈដែលមានការធ្វើបាតកម្មជាបន្តនាយករដ្ឋមន្ត្រីណេតានយ៉ាហ៊ូនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានឈ្នះឆ្នោតជាង 72% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមក្នុងប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស12នាក់បានស្លាប់និងជាង20នាក់របួសធ្ងន់ក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះក្នុងប្រទេសកាហ្សាគស្ថាន
តទៅទៀតនេះលោកពោជរិស័យនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនាប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្មបានសម្រុកចូលបណ្ដាទីផ្សារទំនើបនៅថ្ងៃទី3នៃការធ្វើបាតកម្មក្នុងអំឡុងបុណ្យគ្រីស្មាស់នៅហុងកុងកាលពីថ្ងៃប្រហោះហើយបានចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនក្រោយពីបាតកោបិទមុខបានរត់ចូលហាងលក់ទំនិញហើយបានគប់ថ្នាំលាបជញ្ជាំងនិងបានរំខានដល់ការលក់ដូរក្នុងភោជនីយដ្ឋានបុណ្យគ្រីស្មាស់នៅហុងកុងតាមធម្មតាមានសកម្មភាពលក់ដូរអ៊ូអរមានភ្ញៀវទេសចរមានមនុស្សចូលហាងលក់ទំនិញនិងភោជនីយដ្ឋានព្រមទាំងមានមនុស្សដើរលេងតាមកំពង់ផែ Victoria ដើម្បីមើលការតាំងពិព័រណ៍ពេលបុណ្យទានយ៉ាងកកកុញប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងបុណ្យគ្រីស្មាស់នៅឆ្នាំនេះវិថីនិងហាងលក់ទំនិញទំនើបទាំងឡាយនៅក្នុងសង្កាត់លក់ដូរមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយពោពេញទៅដោយភាពតានតឹងបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានបាញ់អូស្មាន់បង្ហូរទឹកភ្នែកគ្រាប់កៅស៊ូហើយនឹងទឹកម្ទេសលើក្រុមបាតកោហើយបានវាយដំនិងចាប់ពួកគេជាច្រើនអ្នកថែមទៀតផងប៉ូលីសថែមទាំងបានឆែកឆេរអ្នកដើរតាមផ្លូវដោយមិនរើសមុខក្នុងរយៈពេល3យប់កន្លងទៅនេះផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu កាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងធំធេងលើគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Gideon Saar ដោយទទួលបានសំឡេងឆ្នោតជាង 72% ជ័យជំនះនេះនឹងជួយជំរុញលោក Netanyahu នៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសលើកទី3ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅដើមខែមីនាក្នុងសារមួយទៅកាន់ពួកអ្នកគាំទ្រលោក Netanyahu បាននិយាយថានេះជាជ័យជំនះយ៉ាងធំមួយហើយលោកបដិញ្ញាដឹកនាំគណៈបកលីគុតឆ្ពោះទៅកាន់ជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសនាពេលខាងមុខដើម្បីបន្តការដឹកនាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឆ្ពោះទៅកាន់សមិទ្ធផលដែលមិនធ្លាប់ទទួលបានពីមុនមកគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Gideon Saar បានទូរស័ព្ទទៅកាន់លោក Netanyahu ដើម្បីទទួលការចាញ់ឆ្នោតហើយបាននិយាយថាលោកនឹងគាំទ្រគណៈបកលីគុតជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតនៅពេលខាងមុខយន្តហោះកាហ្សាគស្ថានមួយគ្រឿងដែលដឹកមនុស្សជាង90នាក់បានធ្លាក់ក្រោយពីទើបបានហោះហើរកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនាំឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច12នាក់ស្លាប់នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង20នាក់រងរបួសយ៉ាងធ្ងន់នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីសំណាក់អាជ្ញាធរគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យយន្តហោះស៊ីវិលនៃប្រទេសកាហ្សាគស្ថានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Back Air បានហោះបុកជញ្ជាំងស៊ីម៉ង់មួយនិងអាគារកម្ពស់2ជាន់មួយខ្នងក្រោយពីបានហោះហើរចេញពីអាកាសយានដ្ឋាន Almaty ដើមដំបូងអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកបាននិយាយថាមានអ្នកស្លាប់ចំនួន15នាក់ប៉ុន្តែក្រោយមកក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអាស៊ីកណ្ដាលនេះបានបន្ថយចំនួនអ្នកស្លាប់វិញដោយមិនបានផ្ដល់មូលហេតុអ្វីទេលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបន្តវាយប្រហារសមាជិកសភានៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះរឿងចោទប្រកាន់ចង់ដកលោកចេញពីតំណែងស្របពេលដែលមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាជាបន្តអំពីគម្រោងកាត់ទោសលោកក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter ថាពួកនិយមឆ្វេងជ្រុល ពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលអត់ធ្វើការអ្វីសោះបាននិយាយថាពួកគេចង់ប្រញាប់ប្រញាល់រុញសំណុំរឿងទៅប្រសិទ្ធិពីព្រោះពួកគេថាប្រធានាធិបតី Trump ជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិពួកគេសាហាវណាស់អ្វីក៏និយាយចេញដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេលែងចង់ប្រញាប់ហើយពួកគេចង់ធ្វើយឺតយឺតទៅវិញពួកអ្នកកុហកកាលពីសប្តាហ៍មុនសមាជិករដ្ឋសភាដែលកាន់កាប់ដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យស្ទើរតែទាំងអស់គ្នាបានអនុម័តលើបទចោទ2ប្រឆាំងលើលោក Trump ដែលជាការនាំឲ្យលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី3ដែលត្រូវជាប់ចោទដកហូតចេញពីតំណែងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ243ឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានជាប់ចោទក្នុងបទរំលោភអំណាចប្រធានាធិបតីដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រោយមកបានរារាំងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សភាដើម្បីស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពរបស់លោក
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ជំរុកត្រីក្នុងបឹងទន្លេសាបដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារបាតុភូតរាំងស្ងួតនៅឆ្នាំនេះបានបង្កការលំបាកដល់អ្នករកប្រាក់កម្រៃនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបក្រុមប្រជានេសាទនិយាយថាឆ្នាំនេះផលត្រីធ្លាក់ចុះខ្លាំងហើយការនេះបានធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់ក៏ថយចុះដែរលោកហ៊ូរស្មីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
នៅក្រោមផ្ទះឈើសង់ខ្ពស់ពីដីជាង3ម៉ែត្រក្នុងឃុំកំពង់ឃ្លាំងស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបអ្នកនេសាទត្រីលោកសុកថុលកំពុងជួសជុលលបដែលមានក្រឡាតូចៗសម្រាប់ត្រៀមចាប់ត្រីនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបលោកសុកថុលអាយុ34ឆ្នាំនិយាយថាការនេសាទត្រីឆ្នាំនេះមិនឲ្យផលច្រើនដូចឆ្នាំមុនមុនទេ
ក្រមែននៅឆ្នាំនេះខ្ញុំមកដើររកត្រីដើរទៅមកឃើញឆ្នាំនេះក្រហូតត្រី
ឃុំកំពង់ឃ្លាំងជាជំរកអ្នកនេសាទត្រីរាប់រយនាក់ផ្ទះរបស់លោកសុកធុលនៅចម្ងាយជាង10ម៉ែត្រពីដងព្រែកមួយដែលមានប្រភពទឹកចេញមកពីបឹងទន្លេសាបកម្រិតទឹកនៅឆ្នាំនេះឡើងយឺតជាង10ដងហើយឡើងមិនផុតកន្លះម៉ែត្រនៃសសរផ្ទះរបស់លោកសុកធុលទេទឹកដែលឡើងយឺតនិងមិនជន់ធំនេះបានបំផ្លាញពងត្រីធំៗដូចជាប្រភេទត្រីឆ្ដោការបំផ្លិចបំផ្លាញនេះបាននាំឲ្យផលនេសាទឆ្នាំនេះធ្លាក់ចុះក្រោម 50% បើប្រៀបធៀបនឹងផលត្រីដែលចាប់បានកាលពីឆ្នាំមុនលោកសុកថុលដែលចាប់អាជីពជាអ្នកនេសាទត្រីតាំងពីអាយុប្រមាណ14ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការធ្លាក់ចុះផលនេសាទខ្លាំងបែបនេះបានធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលរបស់លោកធ្លាក់ចុះបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនលោកសុកថុលដែលមានកូន4នាក់ក្នុងបន្ទុកបានថ្លែងថា
ឆ្នាំទៅបានថ្ងៃត្រឹម80,000 40,000ណានោះថាប្រចាំថ្ងៃណានោះវាលើសនោះទេ20 30,000ដែរថ្ងៃអស់ហើយ50,000 30,000
នៅក្រោមផ្ទះរបស់អ្នកនេសាទដតេជិតក្នុងឃុំកំពង់ឃ្លាំងមិនមានអ្វីដែលគេអាចមើលឃើញច្បាស់ក្រៅពីលបត្រីដែលមានសភាពចាស់ចាស់នោះទេក្រុមអ្នកនេសាទត្រីមួយចំនួនបានដាក់ហាលត្រីតូចៗនៅមុខផ្ទះរបស់ពួកគាត់លបចាស់ចាស់មានក្រឡាតូចៗក៏ត្រូវបានដាក់ឲ្យដេករ៉ូណែលក្រោមផ្ទះរបស់លោកពូសុខីដែលជាអ្នកនេសាទមានវ័យចំណាស់ម្នាក់លោកកំពុងរវល់ជួសជុលលបដែលមានមុខកាត់ប្រវែង7ម៉ែត្រនិងមិនដល់60ម៉ែត្រដែលបានដាច់ធ្លាយជាច្រើនបំណាស់ក្រោយពេលប្រើវាអស់រយៈពេល5ឆ្នាំអង្គុយជាប់ផ្ទាល់នឹងដីក្រោមផ្ទះឈើដែលសង់ខ្ពស់ពីដីប្រមាណ3ម៉ែត្រដើម្បីបញ្ជាការជន់លិចក្នុងរដូវទឹកឡើងអ្នកនេសាទវ័យ49ឆ្នាំរូបនេះពិបាកនឹងបញ្ជាក់ពីប្រាក់ចំណូលដែលលោកអាចរកបានជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងរដូវដែលលោកអាចនេសាទត្រីបានលោកថាផលត្រីដែលរកបានតិចតួចសប្តាហ៍នេះគឺអាចឲ្យលោកផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយសម្រាប់តែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះពលគឺថ្ងៃណាខ្លះលោករកបានត្រឹមតែពី40,000ទៅ50,000រៀលប្រសិនបើលោកអាចរកបានត្រីប្រមាណជា20ទៅ30គីឡូក្រាម
ទេរកគេហូបចំគ្រប់ផងសង្ហើយឈប់រួគាត់លុយអត់មានថារកឲ្យបានតែឃើញសល់លុយសល់កាក់ ទីនេះដាក់រូបនេះស្អាតចឹងព្រោះរូបមួយថ្ងៃហូបមួយថ្ងៃ
លោកពោសុខីមិនទម្លាក់ដៃឈប់ជួសជុលលបចាប់ត្រីរបស់លោកនោះទេនៅពេលលោកកំពុងផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA នៅក្រោមផ្ទះរបស់លោកស្ថិតក្នុងឃុំកំពង់ឃ្លាំងដែលមានចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសៀមរាបលោកនិយាយថានៅពេលនេះផលត្រីកាន់តែខ្សត់ទៅខ្សត់ទៅនៅពេលមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកការសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើដងទន្លេមេគង្គនិងការប្រើទូកកណូតធំៗប្រភេទយ៉ាងកៅរបស់ឈ្មួញធំៗដើម្បីប្រមូលផលត្រីក្នុងបឹងទន្លេសាបលោករំលឹកឡើងវិញថាត្រីនៅសម្បូរនៅឡើយកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990តែរយៈពេល3ទៅ4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទិន្នផលត្រីបានបន្តធ្លាក់ចុះលោកអះអាងថាពូជត្រីធំៗក៏សឹងតែលែងមាននៅក្នុងបឹងទន្លេសាប
ចាប់អត់មានត្រីលើទេរឿងត្រីធំត្រីឆ្កោកត្រីស្ពិនអត់មានទេ
អ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពតំបន់ទន្លេមេគង្គក៏សម្គាល់ថាបាតុភូតរាំងស្ងួតអែលនីណូនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើទន្លេមេគង្គបានធ្វើឲ្យប្រែប្រួលនៃការរីកធំនិងរួមតូចនៃផ្ទៃបឹងទន្លេសាបការរីកធំនិងរួមតូចនៃផ្ទៃបឹងទន្លេសាបធ្លាប់កើតឡើងរយៈពេល4ទៅ5ខែប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំនេះស្ថានភាពនេះបានកើតឡើងតែ5សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះលោក Brian Ayler អ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ទន្លេមេគង្គដ៏មហិមាបានបញ្យល់តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថានៅចុងរដូវខ្យល់មូសុងទឹកទន្លេមេគង្គបានវិលទៅរកលំហូរធម្មតាវិញហើយទឹកបឹងទន្លេសាបបានហូរចាក់ត្រឡប់ទៅទួលទន្លេមេគង្គវិញដោយបានបញ្ជូនត្រីទៅសម្បុកពងរបស់ពួកវាទៅផ្នែកខាងលើនិងខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គការវិលទៅមកនៃទឹកទន្លេមេគង្គជាប្រចាំឆ្នាំរបស់ទន្លេមេគង្គបានផ្ដល់ផលត្រីចំនួន2,600,000 តោនសម្រាប់ប្រទេសទន្លេមេគង្គទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខាងផ្នែកធម្មពលនិងធនធានទឹករូបនេះលើកឡើងថាឆ្នាំនេះលំហូរទឹកវិលចុះឡើងនេះត្រូវបានរំខានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់នៃកង្វះអាហារពាក់ព័ន្ធនឹងកង្វះត្រីនៅក្នុងរដូវនេសាទដែលមានពីដើមមកនិងដែលចាប់ផ្ដើមពីខែធ្នូរហូតដល់ខែកុម្ភៈលោកបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាជាធម្មតាការស្រកចុះនឹងឡើងរបស់ទឹកក្នុងបឹងទន្លេសាបគឺការចាប់ផ្ដើមនៃការរីកធំមាត់របស់វានិងការរួមតូចទៅវិញមានរយៈពេល4ទៅ5ខែប៉ុន្តែឆ្នាំនេះវាបានកើតឡើងតែ5សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះដោយសារកត្តារួមគ្នានៃបាតុភូតអែលនីណូនិងទំនប់នៅផ្នែកខាងលើទន្លេមេគង្គក្រុមអ្នកទិញដូរត្រីនិងអាជីវករផ្សេងទៀតដែលស្វែងរកប្រាក់ចំណូលក្នុងរដូវនេសាទឆ្នាំនេះនៅខេត្តសៀមរាបយល់ស្របនឹងការអធិប្បាយរបស់លោក Brian Ayler សង្កាត់ចុងឃ្នៀសមានចម្ងាយជាង10គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសៀមរាបនៅក្នុងសង្កាត់ដែលជាទីកន្លែងទេសចរផងនោះកម្មករវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកកំពុងជោកយកត្រីតូចតូចចេញពីទូកជាប់ព្រែកមួយកន្លែងជាប់បឹងទន្លេសាបត្រីតូចតូចទាំងនោះត្រូវគេយកទៅធ្វើជាចំណីត្រីធំធំឬក៏យកមកចម្រាញ់ធ្វើទឹកត្រីដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកអ្នកស្រីហែមនីអាយុ55ឆ្នាំកំពុងឈរមើលកម្មករដឹកជញ្ជូនកូនត្រីនៅត្រើយខាងស្ដាំនៃព្រែកនោះអ្នកស្រីដែលជាអាជីវករជួញដូរត្រីមកពីតំបន់ភ្នំក្រោមបានអះអាងថាឆ្នាំនេះសម្បូរត្រីតូចតែត្រីធំមិនសូវមានទេអ្នកស្រីទិញត្រីតូចឬកូនត្រីមួយថ្ងៃយ៉ាងតិច5ទៅ10តោនដើម្បីចែកចាយទៅកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានក្លាយជាក្តីបារម្ភរបស់អ្នកជួញដូរត្រីរូបនេះដោយសារថាទឹកឆ្នាំនេះតូចហើយផលត្រីក៏មិនសូវសម្បូរ
បារម្ភដែរនោះបារម្ភថាផ្លាច់ដូរបាក់តកិច្ចរឿងត្រីយើងបានតាច់បានអីយើងខ្ញុំបារម្ភដែរណាព្រោះអីយើងមុខរបរមានតែប៉ុណ្ណឹងតែយើងមិនសូវមានយកប្រាក់ចំណូលតិចតួចដែរហ្នឹងប
ាទអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីបានប្រមូលទិញកូនត្រីទៅលក់បន្តនេះអាចរកប្រាក់ចំណេញមួយថ្ងៃ100,000រៀលបន្ទាប់ពីកាត់ការចំណាយលើកម្មករលីសែងដល់ទៅ14នាក់កំពុងឈរលើដងផ្លូវលំមួយនៅជាប់ព្រែកដែលកម្មករកំពុងវក់វីលីសែងត្រីនោះលោកទឹមសរិទ្ធវ័យ33ឆ្នាំអ្នកគុតគង់ទឹកកកសម្រាប់ class C ត្រីនិយាយថារដូវនេសាទត្រីឆ្នាំនេះបានអស់បន្លាយពេលមកដល់ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនិងខែធ្នូនេះលោកទឹមសរិទ្ធបន្ថែមថារាល់ដងរដូវដែលត្រូវត្រីគឺចាប់ពីខែកញ្ញាមកទើបតែឆ្នាំនេះមានការប្រែប្រួលដែលធ្វើឲ្យចំណូលរបស់លោកធ្លាក់ចិត80%លោកនិយាយថាឆ្នាំទៅលោកអាចរកបានប្រាក់ចំណូលប្រមាណ400,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃនៅរដូវដែលសម្បូរត្រីនេះតែឆ្នាំនេះរកបានទាបជាងនេះឆ្ងាយកម្មករជាច្រើនអ្នកកំពុងបន្តលីត្រីតូចតូចចេញពីទូកខណៈអ្នកលក់ទឹកកកខ្លះបានដឹកទឹកកកទាំងដើមមកចែកចាយ និងខ្លះរងចាំចែកចាយរុចិស្រេចនៅលើដីគោកនៅមួយថ្ងៃប្រមាណ2ទីកន្លែងគុតគង់តកករបស់លោកទុំសរិទ្ធមានរោងសង់លើទឹកមួយដែលមានស្ត្រី 3-4 នាក់កំពុងសម្អាតត្រីកេះរាប់សិបគីឡូហើយខ្លះសេតកកសម្រាប់បញ្ជូនទៅលក់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកទឹមសរិទ្ធនិយាយថាពូជត្រីធំធំក្នុងបឹងទន្លេសាបកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដោយសារការរៀនប្រៃលិចទឹកដែលជាជំរកត្រីពងពូជត្រីទាំងនោះមានទាំងត្រីកេះផងដែរ
ធម្មតាយើងរកបន្តាច់ពូជតែបើយើងដុតជំរកវាចោលហើយមានពូជអីសោះ
អ្នកលក់ទឹកកករូបនេះបានបន្ថែមថាការប្រើប្រាស់ទូកម៉ាស៊ីនកាណូតធំធំដើម្បីចាប់ត្រីពីបាតបឹងទន្លេសាបបានធ្វើឲ្យធនធានត្រីកាន់តែខ្សោះទៅហើយការរីកសាយធំនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គក៏រឹតតែធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ជលផលក្នុងបឹងទន្លេសាបលោកថាបើទឹកឡើងធំមកវិញក្នុងបឹងទន្លេសាបទៅថ្ងៃខាងមុខនោះផលត្រីធំធំនឹងសម្បូរឡើងវិញតែបើទឹកបន្តស្រកស្រុតនោះអ្នកនេសាទត្រីនឹងជួបការលំបាកកាន់តែខ្លាំងលោកអេងជាសានប្រធានរដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីបារម្ភកាលពីពេលកន្លងមកថាផលនេសាទទឹកសាបឆ្នាំនេះនឹងមិនអាចឈានដល់50ម៉ឺនតោនបានទេលោកទទួលស្គាល់ថាការសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេមេគង្គបានធ្វើឲ្យថយចុះកម្រិតទឹកក្នុងបឹងទន្លេសាបលោកបានបន្ថែមថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏បានក្លាយជាសម្ពាធលើការកកើតត្រីនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបផងដែរ
តាមពិតដូចឆ្នាំនឹងដោយសារបញ្ហាអាកាសធាតុហ្នឹងហើយដោយសារថាភ្លៀងវាក្រវាភ្លៀងមួយចំនួនអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាដើមឆ្នាំវាយើងភ្លៀងតិចយើងទៅដូចឆ្នាំទឹកបឹងសែអត់ដកដោយសារភ្លៀងតិចនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងទឹកទន្លេក៏វាឡើងជឿអញ្ចឹងហើយដល់ពេលពាក់ដាឆ្នាំគឺភ្លៀងបានល្អបន្តិចហួយទៅភ្លៀងទៅវាថយចុះ
ការបិទទ្វារទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយចំនួននៅប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គដែលហូរចូលបឹងទន្លេសាបធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបមួយពោលគឺมันបានដល់កម្ពស់2ម៉ែត្រផងនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2019ក្រសួងធនធានទឹករបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅមុនរដូវទឹកឡើងក្នុងខែមិថុនាថាប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រឈមនឹងសភាពក្តៅហួតហែងខ្លាំងដោយសារតែមានបាតុភូតធម្មជាតិគ្របដណ្ដប់លើតំបន់និងពិភពលោកបឹងទន្លេសាបលាតសន្ធឹងដល់ខេត្តចំនួន6ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបនិងកំពង់ធំប្រជានេសាទរស់នៅក្នុងសហគមន៍ជុំវិញនិងក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបជារឿយរឿយតែងតែបង្ហាញក្តីបារម្ភពីផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់ក្នុងអាងទន្លេមេគង្គដែលអាចបំផ្លាញធនធានត្រីប្រៃលិចទឹកនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងបឹងទន្លេសាបដែលជាបឹងដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងឃុំកំពង់ឃ្លាំងលោកខឹសពោថៃអាយុ76ឆ្នាំបានឈប់រកត្រីយូរហើយលោកថាការលើកឡើងថាទន្លេសាបជាជំរកត្រីនោះលែងជាការពិតហើយដោយសារថាបឹងនេះលែងសម្បូរត្រីទៀតហើយ
វាចុះចេះស្លៀកចុះក្រោម
លោកបានផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរដល់កូនចៅពីការនេសាទទៅជាការចិញ្ចឹមត្រីធ្វើត្រីឆ្អើរលក់ទៅធ្វើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុននិងលក់ដូរវិញក៏ប៉ុន្តែលោកសុខធលនិយាយថាលោកមិនអាចបោះបង់ការនេសាទត្រីដែលជារបរដូនតារបស់លោកនោះទេអ្នកនេសាទរូបនេះបន្តជួសជុលក្រឡាលបរបស់លោកដែលបានប្រើជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោករំពឹងថាឆ្នាំក្រោយទឹកនឹងឡើងធំហើយភោគផលត្រីនឹងសម្បូរច្រើនមិនខ្សត់ខ្សោយដូចឆ្នាំនេះទេរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ដោយប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង BOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
ប្រ ដ្ឋធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតដោយសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចេញផុតពីអ្វីដែលលោកហៅថាសង្គ្រាមមិនចេះចប់យ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែមានទាហានអាមេរិកប្រហែល 200,000 នាក់នៅបរទេសហើយឥឡូវមានកងទ័ពអាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាច្រើនជាងពេលដែលលោក Trump ចូលកាន់តំណែងអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA នៅសេតវិមានអ្នកស្រី Pat Sivida Kuswara ពិនិត្យមើលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋបាលនេះក្នុងការដោះស្រាយចំនួនបរទេសនិងអ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅឆ្នាំក្រោយហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅភាគអេសានប្រទេសសេរីមានភាពចលាចលបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យដកកងទ័ពអាមេរិកភ្លាមភ្លាមកាលពីខែតុលាបើកផ្លូវសម្រាប់ការវាយលុករបស់ទូគីលើពួកខើលក្នុងតំបន់នេះប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយមករបាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបង្ហាញថាការសម្រេចដកកងទ័ពអាមេរិកនោះបានផ្តល់ឱកាសដល់ក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមកសាងកម្លាំងឡើងវិញលោក Jerry Feinstein នៅវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមបូព៌ាថ្លែងថា
ជំហររបស់យើងនៅសេរីសប្តាហ៍ថ្ងៃមានភាពផុយស្រួយហើយកាន់តែស្មុគស្មាញជាងពេលមុនលោកប្រធានាធិបតី Trump ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយលោក Erdogan ប្រធានាធិបតីទួរគី
លោក Trump បានបដូរកងទ័ពពីសេរីទៅអ៊ីរ៉ាក់ដែលឥឡូវនេះមានទាហានអាមេរិកប្រមាណ 6,000 នាក់ប៉ុន្តែលោកបានទុកទាហានពី 300 នាក់ដើម្បីការពារតំបន់ព្រៃនៅសេរីកុំឲ្យពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចូលកាន់កាប់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបានបាត់បង់ទីតាំងភាគច្រើននៅអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីតែភារកម្មនិងភាពជំនុំនិយមដ៏ហិង្សានៅតែជាការគំរាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលោក Anthony Codesman នៃវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅអន្តរជាតិថ្លែងថា
តើមានស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ដែលធានាថាយើងនឹងមិនចាំបាច់មានកងកម្លាំងឬយើងមិនប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យដោយសារសកម្មភាពយោធានាពេលអនាគតទេគ្មានទេ
តែលោកប្រធានាធិបតីតែងតែអួតថាលោកឈ្នះក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងបានសម្រាប់មេដឹកនាំក្រុមនេះឈ្មោះ Abu Bakr al-Baghdadi រួមទាំងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកដែលបានប្រកាសការពិខែវិជ្ជាការទៅសួរសតុកកងទ័ពនៅអាហ្គានីស្ថានកងទ័ព 2,000 នាក់ត្រូវបានដកចេញពីអាហ្គានីស្ថាននៅសល់តែ 12,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយតាឡបង់កំពុងបន្តលោកត្រាំថ្លែងថា
ហើយយើងនឹងនៅរហូតដល់ពេលយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងឬយើងឈ្នះទាំងស្រុងហើយពួកគេចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងយ៉ាងខ្លាំង
លោកត្រាំធ្វើយុទ្ធនាការវិធានការកាន់តែខ្លាំងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអរ៉ង់ហើយកំពុងបង្កើនតនកម្មបន្ទាប់ពីបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជូនកងទ័ព 3,000 នាក់ទៅកាន់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារកាលពីខែកញ្ញាលើទីតាំងប្រេងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងយ៉ាថាជាស្នាដៃអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្មានខែមុននេះលោកបានបដិសេធការខិតខំធ្វើពិធីនៅសភាដើម្បីបញ្ចប់ការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះសង្គ្រាមរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅយ៉ាម៉ែនអ្នករីគុណនិយាយថាចំណាត់ការនេះជារួមមិនបង្ហាញគោលនយោបាយការបរទេសច្បាស់លាស់ទេលោក Anthony Codesman នៃវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិថ្លែងថា
We don't have a clear strategy for ending that conflict. So basically speaking,
យើងមិនមានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់សម្រាប់បញ្ចប់ជម្លោះនោះទេដូច្នេះនិយាយរួមបើអ្នកក្រឡេកមើលតំបន់នេះអ្នកឃើញថាបញ្ហាទាំងនោះធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយយើងបានធ្វើឲ្យបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយសារយើងកាន់ជំហរថ្មីជាពិសេសលើបញ្ហា West Bank និងបញ្ហាប៉ាឡេស្ទីនដោយមិនសហការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនិងមិនចាំបាច់មានផែនការច្បាស់លាស់សម្រាប់សន្តិភាពនោះ
ទន្ទឹមនឹងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានកងទ័ព 28,000 នាក់នៅកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីរារាំងកូរ៉េខាងជើងការចរចារបស់លោកត្រាំជាមួយលោកគឹមជុងអ៊ុនបានបរាជ័យមិនអាចបញ្ចប់ការសាកល្បងមីស៊ីលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងដែលសន្យាឲ្យអំណោយបណ្ដូអែលដល់អាមេរិកនៅចុងឆ្នាំលោក Michael O'Hanlon នៃវិទ្យាសាស្ត្រ Booking ថ្លែងថា
Kim Jong-un is trying to
លោក Kim Jong-un កំពុងធ្វើឲ្យលោក Trump ចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះលោកដឹងថាការិយាធិបតេយ្យអាមេរិកពិបាកសម្រេចបានការសម្របសម្រួលជាងការចរចាជាមួយលោក Trump ផ្ទាល
់មានកងទ័ពអាមេរិកប្រហែល 200,000 នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងចំណោមបុគ្គលិកយោធាប្រដាប់អាវុធសរុបចំនួន 1,300,000 នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកពោជរិស័យនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
សូមអរគុណលោកវឌ្ឍនា ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបង្កើនការបង្ក្រាបលើពួកអ្នកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយបានបំបែកកន្លែងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធមួយសម្រាប់បុរសម្នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយបានកាត់ផ្តាច់សេវាអ៊ីនធឺណិតតាមទូរស័ព្ទដៃវិធានការបង្ក្រាបទាំងនេះហាក់ដូចជាបានសម្ដៅទៅលើពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់កុំឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅថ្ងៃទី26ធ្នូដើម្បីកត់សម្គាល់ការបញ្ចប់ពេលកាន់ទុកចំនួន40ថ្ងៃសម្រាប់ជនរងគ្រោះល្បីឈ្មោះម្នាក់នៃការធ្វើបាតកម្មកាលពីខែមុនការធ្វើបាតកម្មអស់ពេលជាច្រើនថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសនេះជំរុញឡើងដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី15វិច្ឆិកាដើម្បីតម្លើងតម្លៃប្រេងសាំងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានប្រមាណថាកម្ពុជានឹងប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការថមថយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដល់ទៅ 3% បើបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលផ្ដល់ដោយសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាដំណើរការនីតិវិធីដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសហភាពអឺរ៉ុបដែលកម្ពុជាទទួលបានតាំងពីឆ្នាំ2001មកបើសិនជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនស្ដារស្ថានភាពដូចដើមវិញទេការសម្រេចជាចុងក្រោយរបស់ EU ថាត្រូវព្យួរ EBA ឬយ៉ាងណាកំណត់នឹងធ្វើឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់វិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជាគួរបញ្ជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបបានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំលោភសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយជាប្រព័ន្ធនឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងនោះមានការចាប់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ឃុំឃាំងការរំលាយអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំនេះនិងការហាមឃាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សចំនួន118នាក់មិនអោយធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្មបានសម្រុកចូលបណ្ដាទីផ្សារទំនើបនៅថ្ងៃទី3នៃការធ្វើបាតកម្មក្នុងអំឡុងបុណ្យគ្រីស្មាស់នៅហុងកុងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយបានចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនក្រោយពីបាតកករបិទមុខបានរត់ចូលហាងលក់ទំនិញហើយបានរំខានដល់ការលក់ដូរក្នុងភោជនីយដ្ឋានបុណ្យគ្រីស្មាស់នៅហុងកុងតាមធម្មតាមានសកម្មភាពលក់ដូរអ៊ូអរមានភ្ញៀវទេសចរមានមនុស្សចូលហាងលក់ទំនិញនិងភោជនីយដ្ឋានព្រមទាំងមានអ្នកដើរលេងតាមកំពង់ផែវីកតូរីដើម្បីមើលការតាំងពិព័រណ៍ពេលបុណ្យទានយ៉ាងកុះកកប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងបុណ្យគ្រីស្មាស់នៅឆ្នាំនេះវិធីនឹងហាងលក់ទំនិញទំនើបទាំងឡាយនៅក្នុងសង្កាត់លក់ដូរមានភាពស្ងាត់ហើយពោពេញទៅដោយភាពតានតឹងបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានបាញ់អូស្មန်បង្ហូរទឹកភ្នែកទៅលើក្រុមបាតកករហើយបានវាយដំនិងចាប់ពួកគេជាច្រើនអ្នកប៉ូលីសថែមទាំងបានឆែកឆេរអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដោយមិនរើសមុខក្នុងរយៈពេល3យប់កន្លងទៅនេះផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីណេតានយ៉ាហ៊ូបានឈ្នះឆ្នោតជាង 72% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575គីឡូហឺតសំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.